Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Ministru għal-Solidarità Soċjali Michael Falzon sosta li dawk li dal-waqt se jkunu pensjonanti se jkollhom il-kontribuzzjoni tagħhom tal-pensjoni għas-sena 2020 ikkalkulata skont id-dħul li kellhom fix-xahrejn qabel faqgħet il-pandemija f'Marzu 2020. Qal il-miżura hija immirata lejn persuni li twildu bejn l-1956 u 61 li hija stmata li taffettwa bejn 2500 persuna. Din il-miżura tiżgura li dawn il-persuni ma jkollhomx pensjoni imnaqsa meta jirtraw mix-xogħol minħabba ċ-ċirkustanzi li ma kellhomx kontroll fuqhom. Il-Ministru għal-Finanzi Clyde Caruana qal li l-miżura taffettwa wkoll min qed jippjana li jirtira fl-20 sena li ġejjin. Il-Gvern għamel dak kollu li seta biex ħares l-impjiegi matul il-pandemija u ma rridx li pensjonanti jitħallew mingħajr dħul adekwat. Il-miżura tapplika wkoll għal individwi li jaħdmu għal rasom bil-kontribuzzjoni tagħhom tas-sena 2020 ibbażata fuq id-dħul li għamlu fis-sena 2019. Il-Prim Ministru faħħar id-deċiżjoni tal-Segretarju Parlamentari Rozjan Kutajjar sakemm isejru l-investigazzjonijiet dwar l-allegat business mal-suspettat fiqti tal-ġurnalista Caruana Galizia Jurgen Fenek. F'diskors fil-rabat il-Prim Ministru qal li irreżenja turi maturità li tpoġġi l-interess pubbliku ta' Rozjan Kutajjar fi żmien li Kutajjar kienet qed taħdem fuq riformi importanti. Il-Prim Ministru qal li Kutajjar irreżenja b'mod matur ħafna meta kienet qed tiddefendi isimha u meta dan ma kellux ikun ta' ostaklu fil-ħidma tagħha fil-Gvern. Il-Prim Ministru qal li waqt li Kutajjar għamlet id-deċiżjoni tajba ir-rivali politiċi tal-Labour mhux kapaċi jiftaħru l-istess biex xogħol ta' Rozjan Kutajjar. Sfida lill-kap tal-Oppożizzjoni biex jieħu deċiżjoni simili kontra membri parlamentari fl-Oppożizzjoni li għandhom allegazzjonijiet fuq rasu. Dr. Abela qal li l-kap nazzjonista Grek falla milli jieħu azzjoni kontra l-eks kap Adrian D'Alia jew il-membri parlamentari Christy De Bono, Hermen Schiavone u Jason Azzopardi. Dan huwa sinjal ta' djufija. Il-Prim Ministru qal li l-Oppożizzjoni li bħalissa qed imexxi Dr. Grek hija medija biex toħloq attakki sottili fuq l-istituzzjonijiet statali. Il-Prim Ministru qal li dawn ma jaħmlux jaraw l-istituzzjonijiet jaħdmu. Il-Prim Ministru ammetta li l-istituzzjonijiet ħadu 40 xahar biex jagħtu riżultati maġġuri fuq l-assassinju tal-ġurnalista. Iżda l-kritiċi huma l-istess li jippressaw għall-inkjesta pubblika biex tittawwar u qal li din hija ipokrezija. Sostna li l-establishment tal-PN ma tistax taċċetta li kienet riġettata mill-elettorat li kostantament kellu fiduċja fil-Labour u dan l-elettorat jaf fejnu mal-Gvern Laburista. Il-Prim Ministru għad qed tmixxija serja u onorabli u dak li hu bħala Prim Ministru għamel. Il-Gvern ġi afdal biex inaqqas it-taxxi li salva in-negozji permezz ta' appoġġ finanzjarju matul il-pandemija biex jimmaniġja l-impatt tal-virus fuq is-saħħa. Dr. Abela semma lista ta' suċċessi li wetta il-Gvern fix-xhur riċenti u hija tal-futur riformi, policies tal-kiri u l-ambjent. Fażabbar il-kap nazzjonista qal li l-investigazzjoni dwar it-tieni ta' Defni Caruana Galizia mhux se tingħalaq meta jgħid il-Prim Ministru. Iżda meta toħroġ il-verità kollha u dak kollha involuti jinżammu responsabbli inkluż individwi li jippruvaw joskuraw il-fatti u jwettqu cover-up. Sostna li l-ġimgħa l-oħra kienet ċokkanti li kixfet rabtiet bejn il-Gvern Laburista u x-xriki tal-kriminalità fil-pajjiż. Wa semma l-implikazzjonijiet dwar l-allegazzjonijiet dwar l-eks ministru Chris Cardona li kien involut fi pjan abortit fis-sena 2015 biex tinqatel il-ġurnalista. il-kontrapożizzjoni qal li kien impossibbli li ma tkunx ixxokkjat għalkemm jittama li l-allegazzjonijiet mhumiex veri, il-Prim Ministru Abela ma kellux joħroġ mill-ewwel u isostni li l-verità issa ħarġet. Il-Prim Ministru ipprova jieħu l-krettu għal l-iżviluppi f'dan il-każ u ndaħal f'investigazzjoni billi ddikjara li l-każ huwa malu. Dr. Gregg sosta li meta ikollok politiku li jindaħal fix-xogħol ta' l-istituzzjonijiet li toħloq kultura ta' impunità meta tħoss li wieħed jagħmel li jrid jew tagħmel deċiżjonijiet għal vantaġġ tiegħek, tuża l-poter li għandek u tinjura l-liġi u taġixxi kif jidhirlek, allura tħossok li ħadd ma jista' lik. Dr. Gregg qal li Robert Abela ma tgħallem xejn mill-esperjenzi tal-passat. Trid toħroġ il-verità kollha, l-uniku mezz biex issir ġustizzja. Il-kap tal-oppożizzjoni qal li il-Prim Ministru ma jistax jitkellem bħal kieku u ma kienx parti mill-setup tal-gvern fl-aħħar 7 snin u nofs li kien konsulent tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Staqsa kif tista' tipprova taħsel idejk mill-dnubiet ta' gvern li kont parti integrali minnu. Il-Prim Ministru falla testi ħor u wara djufija fin-nuqqas tiegħu li keċċel il-Rozjan Kutajjer meta rabtit tagħha lejn Jurgen Fenek deru apparentament. Dr. Gregg qal li waqt li din baxxi trasa għal pressjoni mill-oppożizzjoni u anke s-soċjetà ċivili. L-istess Kutajjer ma għamliex dan għal deċenza komuni u rispett lejn l-elettorat iżda biex tipproteġi l-interessi partiġjani. Ir-reżenja temporanja tagħha turi li ma taħsibx li għamlet xejn ħażin. Dwar il-coronavirus ikkundanna rapporti li individwi qed jingħataw preferenzi biex jirċievu l-vaċċin u talab lill-gvern li żgura li l-proċess ikun trasparenti. Staqsa għalfejn s'issa 65% ta' dawk bejn 80 u 85 sena rċevew il-vaċċin s'issa. Fil-waqt li kienu qed jinnegozjaw mal-Ministeru tas-Saħħa Stewart Healthcare kienu qed jitkellmu wkoll minn wara daru ma' Konrad Mizzi u l-uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan sostnieh il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn waqt li kien qed jagħti x-xita tiegħu fil-każ li fetaħ l-ex-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Adrian D'Alia biex ikun dikjarat null il-ftehim tal-Gvern ma' Vitis Global Healthcare ta' tmexxija ta' 3 sptarijiet Maltin. Eventualment il-konċessjoni ta' tmexxija tal-isptarijiet ta' Dew and Stewart wara il Vitis Global Healthcare fallew. Fern qal li kienu qed isiru affarijiet li hu ma kienx jaf bihom. Qal li kien se jitkellem dwar dan fil-kabinet f'Novembru 2019 biex in-negozjati jsiru mal-Ministeru tiegħu. Iżda ma sarx għax Konrad Mizzi reżenja fl-istess ġurnata. Konrad Mizzi dak iż-żmien kien Ministru għat-Turizmu u Projects Malta u fis-seduti li għaddew kien żvelat kif din l-entità tal-gvern ħadet l-irwol ewlieni tal-ftehim. Fis-seduti li għaddew joħroġ li l-gvern iddeċida li jidħol b'garanzija f'każ li l-qorti tiddikjara dan il-ftehim null. Il-gvern irid iħallasu lill-kumpanija 100 miljun euro jekk dan iseħħ. Fix-xhieda tagħhom Konrad Mizzi u l-eks Prim Ministru Muscat insistew li xejn ma sar bil-moħbi tal-kabinet. Il-Ministru Fern qal li l-kabinet kien jaf li l-gvern se jidħol għall-garanzija ta' self li Stewart mill-Bank of Valletta u saħaq li ma kienx hemm diskussjoni fuq klawsuli individwali. Il-Ministru Fern qal ukoll li ma kellu ebda idea dwar il-Memorandum of Understanding iffermat mill-Vitis u l-Gvern qabel ma kienet ħarġet is-sejħa għal konċessjoni.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.